Egurrezko etxeak modan daudela dirudi. Orain gutxi ezagutu dugu adibidez, Hondarribian egiten ari diren egurrezko etxea, Jokin Aldazabal eta bere entzulea joan ziren ara, ikustera. Ezaugarri bat badu gainera, Hondarribiko eraikuntza honek, ez da etxe solte bat, etxe bizitzak dira, babes ofizialeko etxeak, eta familia asko biziko dira bertan. Eta gainera, ia energia konsumorik gabeko etxeak dira, inera, ez da?
Bai, hori xe da, etxe hauen ezaugarri nagusia, etxe jasangarriak direla, eta diotenez etorkizuneko eraikuntza. Horretaz konturatuta daude nola ez, gure inguruan, eta etxe mota hau eraikitzeko profesionalak ari dira sortzen lanbide eziketan. Azkoitiko Urola lanbide eskolan esate baterako, arkitekturako fakultatearekin elkarlanean, egurrezko etxea eraiki dute ikasleek. Eraikuntza bukatzen ari dira, eta etxe hauek ontzat emateko Alemanian pasabehar izaten duten azterketa pasan nahi dute, blower, door izeneko ziurtagiri hori eskuratzeko.
Bueno, bilagun etorri zizkigu, urekin da Urola lanbide eskolako irakasle Garikoitz Kuadrado, egunon Garikoitz, ongi etorri, egitasmonen arduraduna da, eta faktoriara hurbildu da baita ere Xabier Arenaza, Cluster Abikeko arduradun teknikoa. Xabier.
Bai, geixo egun hori.
Bueno, egurrezko egitura duen etxea ari zarete eraikitzen hortaz, Azkoitiko Urola lanbide eziketan. Garikoitz, explica ikustu nolako etxea den, ze ezaugarri dituen. Jakina egurrezkoa da.
Hori da, bai, bueno, saiatzen ari gana da aldan jasangarri nahi izatea eraikuntza, bai. Ez? Orduan ba material naturalekin daula gabitzalanean eta gero ba azkenen bueno ideia atea zan orain dela 4 bat urte hasi ginala hola eraikuntzara espezializatzen gehiago ba ne lankide eta prezio handia dakaten abantxe zago gurekin lania baina Rafa Belokin ideia bat izan zan eta bueno hasi ginean etxe bizitza minimo bat egin nahian 30 metro karratu inguruko etxe bizitza bat. Baina, azkenen, ba, klusterrabikakoekin da batera bilera baten, ba, elkarlan hon bat ateratzitekela hau pentsatu gendun, eta ba, azkenean, ba, 60 metro karrotuko etxetxo bat izango da.
Aha.
Egitura harinekoa, hau da, ez azka sekzioa handiko egurrak ez dira. Eta, bueno, bukatu nahi dugu lehen baile, baina ni uste datorren urtera ezin izango dugula bukatu, ze bantxe ja ikastara, bueno, ikasturtea amaitzen nahi da, eta ikasleak ere praktiketan daude. Eta bueno, hori gero dago egurrezko zure Azkoitiko eskolako eraikinaren barruan egin dugu. Ze izan da proiektu izan zan, ideia ere izan zan, hola industrializatutako tokitan hola krisiak eta hola pixkatera egin duen, ba, nola aprobetsatu daitezken toki hoiek, eta ba,
eraikinan lani gabe dauden lantokiak edo,
guztu
ziren lantokietan, lantokietako batean.
Hori da, ideia hortik atea zan, da gero, ba, bueno, butektura proiektuak inbatera, ba, pixkat aldatu dugu, baina bai, hori izan da.
Xabier, nola hartu zenuten zuen proposamena?
Bai, bueno, gu hasi ginean, bueno, ba, genekien, bai formakuntza eskoletan eta arkitektura eskoletan, ba, zegoela interesa, ba, bueno, egurraren inguruan eta bere erabilpenean, ba, eraikuntzarako, ba, nola erabili eta nola garatu, eta, bueno, ba, hitz egiten arkitektura eskolarekin eta formakuntza eskolarekin, ba, sortu genuen proiektu bat, pixka bat gauza hauek lantzeko, ez? Bai. Gure ideia, ba, bueno, zetorren pixka bat, Ingalaterran eta bar, egoten dira oso lotuta arkitektura eskolak, formakuntza eskolak eta industria, ez da? Eta beraiek ba izaten dituzte programa batzuk, deitzen dietela design and make, diseinatu eta sortu, esan dezagun. Eta pixka bat, ideia hori ekarrita honea, ba, pentsatu genuen horrelako zerbait antolatzea.
Bai, zemen orain dekan ez, unibertsitatea ikusten da alde batean bezala, claro. Lanbide aziketa beste batean, eta orain induzue, pixka bat,
bai, zubi hori,
denak batera induzue lana, ez?
Bai.
No. Bai, azkenean, gaina izan zan, claro, azkenean indute ikasliak, Donostiko Arkitektura Eskolako ikasliak Azkoitira etorri, neurri guztiak hartu, berai amairu bat proiektu diseinatu zituzten, bideoekin, bueno, nahiko itxuro oso garri zuten dana, eta orduan amairu proiektu horietatik bozkaketa gintzen, eta orduan batek irabazizun, eta orduan ja pasatu zen Azkoitira fabrikatzea. Eta ikasleekin diseinatu, Cowork programa bidez, diseinuzko programa bada, egiturak eta egiteko, eta ja antxe fabrikatu eta instalatzen hasi ginen.
Zergatik aukeratu zuten etxe hori? Amairu proiekturen artean?
Bai, bueno, azkenean...
Ezitasun dauka?
Claro, pentsatu gendun... altzan ez erresena, baina bai zagin nola esan ikasleek egin aliz
egin garriena da,
hori da, ez da ez dira ikasleek igual bi urte dihozten ikaslea dira, bai esan bar da gu askotan, ba, lau urtetan lau urteko biziklo hiru urtetan ematetugu, orduan hirugarren urtea egiten nahi dian ikasleekin adibidez lan asko egin ditzatzkezu, baina beste batzuekin, ba, pixka bat Orduan pixkat in altzan proiektu bat aukeratu gendun, vale. Danon artean.
Egurrezko etxea zari gara, baina zer da egurrezko eta zer ez da egurrezkoa, Xabier?
Bueno, kasu honetan, garatu dena batez ere izan da egitura, eta hurrengo pausua izango da itxitura. Egituraren aldetikan, ba, dena egurra da, eta gainera, erabide egun egurra, bertako egurra da. Gure basoetako pinurra diet erabili da, ez da egitura egiteko. Eta, bueno, ondoren, ba, bueno, isolamenduak adiez hemen ez dira ekoizten, ez dago fabrikanterik, eta adiez isolamenduak ba, Europakoak dira, Alemaniakoak. Baina, bueno, bai beste dana, ba, egurrezkoa izango da, itxiturak ere mengo enpresaren baten materialarekin edo egingo dugu. Eta, bueno, gero barruko altzariak eta bar, ba, bueno, hori...
Egitura da egurrezkoa eta itxiturak ere bai, egurrezkoa dira.
Itxiturak, bueno, pixka bat igual jokatu ingo dugu, material ezberdinen artean.
Oida, ba, barnetikan adibidez, tablero mota bat jartzen dagoen gaur egun asko erabiltzen dana, OSB taula, dala eraikinetako taula bat, homologatuta edo esango benuke. Eta gero kanpotikan jarri behar dugu beste material berri bat, bueno, berri bat, ja, urte batzu bat, dijo, ez? Kompaktua edo formika estiloko material bat, ba, problemakoa izango dara.
Problemakoa, baina hori ere egurrarekin egiten dira. Ba, bueno, kapa ezberdinak ditu materialak, eta, bueno, pixka bat, bere garatu dute teknologia bat, ba, egurrak kanpoako eta, ba, ez dana usteltzen.
Azkara ditu, Europan da azkara ditu diana.
Zergatik esaten da etorkizuneko etxeak izango direla egurrezkoak?
Bueno, egurrak batez ere ditu bi abantaila. Lehenbizikoa eta oso argia da jasangarriagoa dela, ba, altzairua edo hormigoia baino. Eta bestalde, egurrak albidetzen du prozesuak industrializatzea. Orduan, industrializatzen dituzun heinean prozesu horiek, obra batek behar duen denbora hori, eraikina bukatutakoteko, ba, murriztu indezakezu ez, epe hori. Orduan, denbora o epe hori murrizteak ekartzen du, ba, ekonomikoki ere, ba, merkeagoa izan ahal izatea. Ez du zertan beti horrela izan behar, baina egia da, ba, ikusten dela tendentzia izan daitekeela ba etorkizunean epeak murriztu eta jasangarritasunaren bidez eta bar ba egurra erabili.
Egoeraldiari hemengo klimari ondo egiten dio aurre egurrak.
Bai, a ber, azkenean egurrak bisatera ikusi behar dira non zerrazten dan, ezta? Orduan hemen ditugun klimak Europa erdialdean eta bueno, hegoalde zona hontan ez dira oso gogorrak egurrarentzako, esan nahi, hotza eta ezetasuna, ba, bueno, hein handi batean jasaten ditu, arazo gehiago izaten da, klima oso bero eta oso ezetan, ez klima tropikaletan, ba, gure egurrak ez luke denbora asko iran gorregatik anan, dauden zuaitzak ere tropikalak dira eta basoak horrela dira, ez. Orduan, ba, bueno, Europan materiala erabiltzea oso ikua da, egia da hemen, garai batean asko erabiltzen zela, 20. mendean pixka galdu egin dugu kultura hori, baina badirudi ere honea badatorrela.
Berriz hasiko dela dirudi, bai. Bai.
Askotan entzungo zenuten zuek ere, ia ez zate diren erretzen etxe hauek edo ez zate duten aukera handiagoa, ez? Egurrezkoak izanik.
Jendeak egurra entzuten dute, ja, pentsatzen du ja, ez dakiz zergatik, pelikulan gatik izango da, ez? Sute bat atenak iskaliko dela, ez?
Bueno, su bajoan egurra bat.
Egia da su egiteko egurra erabiltzen dela tximinetan.
Baina
una hemen argi uki behar da kodigo bat badagoela, bete egin behar dena edozein kasutan, bai altzairua, bai hormigoia edo bai egurra erabili. Eta badakigu ere, ba bueno, aditu askok ikusten dutela o behin iritzia dela egurrezko egitura bat altzairuzkoa edo hormigoizkoa baino seguruagoa dela. Zergatik, egurrarekin badakigulako zein dan egurraren karbonizazio ritmoa. Esan eta sute bat dagoenean, badakigu zenbat milimetro egur erretzen diran minutuko. Hori altzairuan eta hormigoian ez dakigu. Orduan, egurrezko egitura bat, eukita bere planuak, etxe batekoenak, oraikin batekoenak, eta demagun, ba, 30 minutu egon baldin bada zute hori hor, suhiltzaileek badakite segurua den bertara sartzea, edo ez, altzairuzko egitura batean hori ezin da jakin, eta altzairu egon daiteke urtuta, eta momentu batean, eraikin hori bertan bera erori, ez, eta jendea harrapatu hor. Orduan, ba, bueno, egia da, ba, gaur egun oso seguruak direla egurrezko etxeak, suteetarako eta kodigo bat dagoela bete egin behar dena edo zein kasutan, eta hortaz ba berme guztiak daude segurtasun aldetik.
Eta gaur erretzen denean seguru dakigu nola erreko den eta zen momentutan erreko den eta
hori da abantaila hundiena. Abantaila hundiena hori da.
Nola gaurgintza gaur egun bueno, ez asko aipatzen da bueno, ba nola baiteko moldaketa bat eduki behar izan duela, ezta? Sartu direlako enpresa handi batzuk, baia oso merke emate dituzena muebleak eta altzariak eta guk etxean bertan jarri ditzazkegunak, bueno, esata pixka bat altzarigintza jetxe egin dela. Nola moldatu behar izan du egurgintzak? Hau izan daiteke irteera bat?
Bai, dudari gabe eraikuntza da irteera oso potentzial bat gaur egun egurrarentzako. Europa osoan asko ari dira erabiltzen eta azten ari da, ez erabilpen hori. Altzarigintzaren inguruan pixkat guk ezagutzen duguna gure sektorean izan dela pixkat espezializazioa. Leno igual egiten ziren, ba ez dakit, altzari estandarragoak. Eta ba bueno, pixka bat enpresek ba garatu egin dituzte beste aspekto batzuk, ba bai jasangarritasun aldetikan edo bai diseinu aldetikan eta gaur egun egiten den produktua da pixkat balio gehiagorekin edo balio erantzi gehiagorekin egindakoa. Orduan ba bueno, IKEA eta adibidez ba plataforma handi hauen kontra oso zaila da kompetentzia egitea, baino zure merkatua ba pixka bat bilatzen baldin badezu eta aurkitzen baldin badezu zure tarte hori ba beste produktu mota batekin, ba bueno, pixka bat apostu hori izan da eta egia esan nahiko ondo dijoaz gauzak.
Ba, eguri adibidez Azpeitiko bailaran, ez? Azkoitiko eskola batik nator eta han adibidez zurrindegi asko itxi zidan, azkeneko urteetan. Eta ben konturatu geha espezializatu diala edo industria, hau da ba CNC makinekin. Eske gaur egun ja toki guztietan dakate, CNC makinak. Eta bestela instalaziora ere. Aha. Hau da, atiak, lurrak, sabaiak, paetak eta hola instalatzea. Eta orduan guk alde hortatik ikusien duen hori, ebanisteria edo dana neurria egindako altzarik eta hori ja pixka galtzen nahi dela. Oendi badaude, enpresa batzu dedikatuko ianak horta, baina gaur egun ja hori, ba, oso zaila konpetitzea enpresa batzuekin. Eta, bueno, bagu hortan gabiltze, CNC-ekin eta instalazioekin, eta egia esan, duala ematen dugu azkoitian ere, dala ikasi eta lan egitea batera, kontratuarekin eta hola, eta azkeneko bi urtetako ikasle guztik lanean daude. Osea, hori de gurrak ez duela etorkizuna, askotan entzuten dugu, eta pixkat gezurtean ator, porque bai, azkeneko bi urtetako ikasle guztia lanean daude.
Ah, begira, hori pista ona da, eta bai. Informazio ona gurasoek bai. Entzuen ezaten, eta zenbela oh, bekere bai, ezta?
Bai, gaina horre matrikulak eta datoz, eta...
Ze esango zeniak, ez, ba, zalantza dauden ikasle, edo...
Ez, ba, animatzeko, eta jo, ba, guantxe bertan ditugu bi enpresa ikasle eskatzen, gaina Azpeitiko enpresa, ja, gehien, ba, klustera biketik eta hola kontaktu asko egin ditugu enpresekin, eta eskatzen nahi dira, eta bantxe ditugu bi enpresa eta ez ditugu ikasleak. Zedanak ja lotuta daude.
Ara.
Orduan animatzeko eta apuntatzeko eta
bai. Etorkizuna badula.
Etorkizuna badula, bai.
Gora ezagune zera Urola Lanbide Eskolari buruzari garela, Urola Lanbide Eskola eta abia puntuan esan dugu ba zuen proiektua nola den hori, ez? Egurrezko etxe bat egiten ari zarete, ezta? Eta imaginatzen dut ikasleei sekulako ilusio egingo diela etxe bat egiteak, ze? Gauza polita izan behar duzuk egindako etxe bat ikustea, ezta?
Bai, oso ilusionatuta ibili dira lanean goguekin, gaina gero hori ikuste dute beraiekindakoa ta, ez?
Bipixoko etxe bat.
Ba, bueno, nahi badezute, dago Urola, gure blogean daude bideoak eta jarrita, urolaegurra.blogspot.com, horre ikusitzazkezue gukeiniko lan guztik, eta bueno, YouTubeen dago bideo bat, hori lehen esan izan mani zuen, ba, ikusiko zenuten zertaz egin itzaiten. Eta hontxe bideo bat jarri dugu hori aipatzen, da zer egin dugun, da hori ikusitzazkezue.
Nahi omen duzue Blower Door izeneko ziurtagiria jaso, Alemanian ziurtagiri hori ezinbestekoa da, ez? Ba, urrezko etxe bat egiten denean, eta etxe pasibo, nola dira?
Etxe pasiboak
egiten direnean, ez da? Saldu alizateko, zer da ziurtagiria? Hau ze bete behar du orain zuek egiten alizaten etxe horrek ziurtagiri hau edukitzeko?
Ba, eba, bueno, lehen komentatu duzuen bezala, egurraren eta hori nola klimara eta nola zeiten den, aber. Pasib house bat azkenean bitzetan esan da, etxe bat hartu eta gorete estela bat jartzea gainetikan. Hori izango litzake bitzetan esan da. Daudetela batzuk, adibidez, aireari ez ziotenak guzten pasatzen, baina bai lurrunari eta kontrolatzen dutenak, poroak eta zabaltzen dira, eta orduan vaporeak eta atera egiten dira, orduan ez barruan inungo...
Kondensazio horik edo sortzen.
Hori da. Uh-huh. Orduan, azkenean pasib house egiten duna da, zuk beak dun energi hori ez galtzeko, ba hori, tela horrekin eta zea egin,
Isolamendu
asko hori baita.
20 cm igual, hori da. 15, 20 cm.
Eta azkenean blower door hori da, test bat, esaten duna, ez zituzunak, ez zezunak galtzen energia, etxiak ez, ba, lehioko juntetan, edo ateko juntetan ez zuna.
Etxeetan nahiko nabarmenak izaten di askotan, ta, pixkat, bai, bai. Hori dana.
Eta oain ja, idea sartzen, etxe positiboak. Hori oain dikaz da entzun, hori da ja, etxe batek, bere bea kontsumitzen duen energia, baino gehiago sortzen duen etxia. Adibidez. Eta hori ere gaur egun ja hasi da jendea zeiten. Hori launiko imarra daukezuna da sortzezun energia guzti hori ez zuk ezin duzu saldu. Hori imarrezuna da enpresa hundi hauetako bati zuten izena esango. Saldu eta gero beraiek zuk beraiei erosi.
Aha.
Imar da, baina bueno.
Bai.
Hemen jendea galdezka dugea YouTube nola ikusi dezaketen bideoa ni jarri dut. Urola lanbide eskola egurra. Eta hori izango da, ez da? Eko etxea 2012-2017.
Hori da, hori da.
Gut tektura, ez da?
Hori da, hori da, hori da proiektua. Bai, eta bezala Urola egurra da kanala, gure kanala.
Bale.
Eta hori, iru bat bideo bado da, iru lau bideo, eta...
Urola, lanbide eskola egurra jarri YouTube-en, eta horra gertu bezitzen bideo zoragarri bat.
Hori da.
Bai, bai.
Iritsiko da egun bat, ikusiko duguna, ba, eraikuntza gaur egun ikustetugun, eraikuntza... mota hori baino egurrezkoak ari direla egiten ja non nahi eta noiz iritsi daiteke hori edo hori Europako beste herrialde batzuetan gertatu da dagoeneko oraindik oso
bueno,
poliki dijoan gauza bada.
Erresuma batuen nahiko ikua da eta Austria, Alemania erdialde zona hortan baita ere. Hemen zein izangoan erritmoa jo ba jakingo bagenu baina bai ikusten da geroz eta gehiago ari direla egiten. Bai, ez, adibidez erresuma batuetan resuma batuan, batez ere erabiltzen da, epeak murrizten direlako asko prozesuan, ez? Beno, esan dugun bezala, eta orduan, ba, bueno, promotori askok, pribatuk, hartzen dute, eta sistema hau erabiltzen dute, ba, azkenean behientzako ekonomikoki, ba, biableagoa delako.
Hile gurtan, Alemanin honitzen, ikastaro bat hartzen, formakuntza egiten, irakasle modun, eta esan ziren, hogeita mar urte atzeratutakoa zela.
Hogeita mar urte atzeratuta.
Alemaniak bueno, konparatuta.
Ba, Alemania beti aurrekari gauza guztietan, ez
da? Ba, bueno, hori da, beraik esate dutela. puntu bat zutati, bai.
Bueno, ari gara pixkanaka, maila horretara iristen. Bueno, ba, hortxe proiektua oso polita, esan duguen, norbaitek hori ikusen nahi badu YouTube-en, Urola, lanbide eskola egurra jarri, eta horregartuko da proiektua, eta urrengo ikastu urtean jarraituko duzu etxea.
Hori da, bai, asmoa da, datorren urtean amaitzea, ja.
Egurrezko etxea bukatzea, eta, bueno.
Eta gero zen gozua, aprobetxatu beste ikasle batzuk bai, zerbait egin, edo kendu edo jarri.
Bai, askotan, ba, guain gabitza hori telekin eta telan asunto honekin sartzen orduan ikasleekin praktikak egiteko eta erabiliko dan etxe bat da, edo gero erakusketa egiteko ere bai, eta esposak, bai, erakusketa moduan erabiltzeko, jendeak ikusi alistateko zer da etxe pasibo bat, eta hori da. Bai.
Ba, azkoitiko, Urola lanbide eskolako irakasle garikoitz kuadrado, eskarrik asko.
Bai, zu,
eta Xaber Arenaza, Cluster Abikeko arduradun tekniko, eskarrik asko.
Nahi, eskarrik asko, zuei.